Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φανούρη.
Καλησπέρα, Τάσο. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο φιλοξενούμενο στο podcast, Τάσο. Το Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου.
Α, περίμενε. Είναι ο άνθρωπος που, όπου λέω τον τίτλο του, στο πρώτο του άρθρο, αν θα δώσουμε αφημί στα ρομπότ, σταματάνε τα βλέμματα, τα χαμόγελα. Σου λέει, το εννοεί αυτό. Τι γράφουν εκεί στο 2045.
Σε κοιτάνε περίεργα, ε.
Ναι, ναι.
Αφορμή όμως που... Να πούμε όμως και τον λόγο που έχουμε τον Βαγγέλη στην παρέα μας. Καταρχήν, καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ακούω σιωπηλά και θα επανέλθω όταν χρειαστεί.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν γιατί έχουμε τον Βαγγέλη μαζί μας. Ο Βαγγέλης πρόσφατα ανέλαβε το ρόλο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η αφορμή που τον φωνάζουμε στην παρέα μας. Ο λόγος, ο βασικός, είναι να δούμε ποιος είναι ο ρόλος ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε ένα πολιτικό κόμμα, στην πολιτική γενικότερα, στο κράτος, σε κρατικούς φορείς. Έτσι δεν είναι, Τάσο?
Να μας πει ο Βαγγέλης τι δεδομένα θα μας κρατάνε.
Ωραία, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ομολογουμένως είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μου αντέθηκε αυτός ο ρόλος, διότι τα πολιτικά κόμματα επεξεργάζονται ευαίσθητα, έτσι τα λέμε στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που αφορούν τα πολιτικά φρονήματα καθενός από εμάς. Γενικά, το Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων διακρίνει σε κοινά, στα συνηθισμένα, ας πούμε, προσωπικά δεδομένα και στα ευαίσθητα, των οποίων η επεξεργασία με παράνομο τρόπο δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στον άνθρωπο από ότι αν ξέφευγε η επεξεργασία των κοινών δεδομένων. Τα πολιτικά φρονήματα, μαζί με άλλες κατηγορίες, όποιες μπορεί να φανταστεί κανείς, ανήκουν στα ευαίσθητα και επομένως πρέπει να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ναι.
Δηλαδή, τελείωσε η εποχή που μας στέλνανε όλοι έντυπα, SMS. Και μιλάω για όλα τα κόμματα, έτσι. Έχει συμβεί να παίρνει ο ξάδελφός μου στο ίδιο τηλέφωνο διαφορετικά.
Αυτό ισχύει, έχεις δίκιο. Και ήταν και ένας λόγος που μετακόμισα, ας πούμε, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπου όντως συμμετείχα στην εξέταση τέτοιων υποθέσεων, στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα κόμμα δηλαδή, διότι διαπίστωσα ότι παρότι είχαν γίνει βήματα από όλα τα κόμματα συμμόρφωσης, είχαν μείνει σε ένα τυπικό επίπεδο και πρέπει να πάνε και λίγο παρακάτω, να ενημερωθεί και ο κόσμος, αλλά και η πολιτική σε μεγαλύτερο βάθος για το τι κανόνες ισχύουν, πώς πρέπει να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ψηφοφόρων. Και σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσω να προσφέρω. Τη βελτίωση τη συνολική εικόνα.
Εσύ, Βαγγέλη, είσαι νομικός και έχει πολλά χρόνια εμπλοκή σε αυτό που λέμε το νέο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων. Ένα μέλος του κόμματος, σε οποιοδήποτε κόμμα, δίνει οικειοθελώς όλα του τα στοιχεία, έτσι. Τι μπορεί εκεί να γίνει στραβά? Γιατί αν έχεις ένα website και πουλάς ένα προϊόν, πράγματι μπορεί εκεί να γίνουν πολλά παρατράγουδα και με την πιστωτική σου κάρτα και να σε βομβαρδίζουν με email που δεν ήθελες. Αλλά σε έναν οργανισμό πιο τυπικό που μιλάει μόνο με τα μέλη, τι μπορεί να γίνει?
Ναι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όμως πράγματι, όπως το λες, με τα μέλη δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι επικοινωνίες όπως αυτή που ανέφερες πριν και τα προβλήματα τελικά προκαλούνται από επικοινωνίες που δεν απευθύνονται σε μέλη. Ή απευθύνονται σε μέλη που εν μέρη δεν έχουν συνενέσει για κάποια τέτοια επικοινωνία. Υπάρχουν υποκατηγορίες, γι' αυτό δεν μπορώ να μπω τώρα σε λεπτομέρεια. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι τα μέλη δεν δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα, χωρίς να σημαίνει ότι και για τα μέλη ενός κόμματος είναι όλα τα θέματα λυμένα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν άλλες κατηγορίες. Υπάρχει το ευρύτερο κοινό. Υπάρχουν και οι φίλοι ή ενδιαφερόμενοι που κάποια στιγμή στη ζωή τους ήρθαν σε επικοινωνία με το κόμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γράφτηκαν και μέλη ταυτόχρονα. Ή υπάρχει και το ευρύτερο κοινό, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται Υπάρχει ένα συμφέρον δηλαδή να ενημερώνεται, όμως δεν είναι, αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα βομβαρδίζεται κιόλας από επικοινωνίες.
Ωραία. Τι κάνει ένας data protection officer σε ένα πολιτικό κόμμα, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του?
Δεν διαφέρει από το ρόλο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε μια επιχείρηση. Στέκεται μεταξύ της επιχείρησης και του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή των ατόμων. Βοηθάει και τη συμμόρφωση της επιχείρησης, παρακολουθεί και τη συμμόρφωση της επιχείρησης ή του κόμματος. Ταυτόχρονα όμως βοηθά και το άτομο στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην καλύτερη εφαρμογή τελικά της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.
Άρα δουλεύει δηλαδή και από τις δύο πλευρές, κοιτάζει και τις δύο πλευρές, δεν είναι μόνο σήμα, μονόπλευρη.
Ακριβώς. Αυτό είναι μια παρεξήγηση που πολλές φορές υπάρχει και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, ότι τις εκπροσωπεί. Δεν τις εκπροσωπεί, βοηθά. Αλλά βοηθά και τα άτομα, βοηθά και τον πολίτη, όχι μόνο την επιχείρηση. Βρίσκεται στη μέση, είναι το σημείο επικοινωνίας με τον πολίτη, με την εποπτική αρχή, δηλαδή με την αρχή προστασίας δεδομένων και φυσικά και με την επιχείρηση.
Να σε ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σου, την ευρωπαϊκή και την νομική. Το GDPR που εμείς ακούσαμε ότι έχουν πέσει κάποια πολύ μεγάλα πρόστιμα και σε εταιρείες του ίντερνετ κτλ. Είναι πράγματι πρακτική που έχει προχωρήσει στην Ευρώπη πολύ? Γιατί έτσι δεν έχουμε εικόνα. Λένε αρκετοί μάλιστα, όχι, πρέπει και κάτι να γράψουμε για το GDPR στο website μας.
Ναι, συμβουλεύω έντονα αυτούς τους κάποιους να αλλάξουν αμέσως πορεία και ρότα, διότι εφαρμόζεται πάρα πολύ, για να το πω έτσι, και είναι κάτι που θα μείνει και θα εφαρμοστεί ακόμα περισσότερο. Είναι πλέον η ευρωπαϊκή γραμμή. Είναι η ευρωπαϊκή γραμμή, η οποία μάλιστα θα επικρατήσει και σε όλο τον κόσμο. Σε έναν κόσμο δηλαδή που έχουμε τους τρεις πόλους βασικούς, δηλαδή την Αμερική, την Ευρώπη και την Κίνα, μη υπολογίζοντας άλλους. Η βασική συνεισφορά της Ευρώπης στην τεχνολογία είναι αυτή ακριβώς, είναι ο GDPR τελικά. Δηλαδή, μπορεί η Αμερική να έχει τις εταιρείες κολοσσούς και η Κίνα να έχει και αυτή μεγάλες εταιρείες και όλο το artificial intelligence που όλοι ξέρουμε ότι είναι μπροστά ή το 5G ή δεν ξέρω τι. Η Ευρώπη έχει τους κανόνες. Και η Ευρώπη έχει πει ότι οι κανόνες για την τεχνολογία θα είναι ο GDPR. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο η Αμερική σε δύο πολιτείες, στην Καλιφόρνια και νομίζω πρόσφατα και στη Βιρτζίνια, και συζητούν πλέον κάτι που ο Τραμπ δεν ήθελε, μπορεί αυτή η διοίκηση να θελήσει και ομοσπονδιακό κείμενο, το οποίο κατά ανάγκη θα είναι σαν το GDPR, και η Κίνα έχει εκπονήσει σχέδιο νόμου και μάλλον θα εφαρμοστεί, πέρασε και τη διαβούλευσή του και μάλλον μέσα στο έτος θα ισχύσει, πάλι για την επεξεργασία δεδομένων, πάλι χοντρικά αντιγράφοντας το GDPR. Επομένως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποτελεί το διεθνές κριτήριο, το διεθνές στάνταρ τελικά, και καλό είναι όσοι τελευταίοι έχουν μείνει δύσπιστοι να αλλάξουν.
Ο λόγος που σε ρώτησα είναι ο εξής. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί το αντιμετωπίζουν σαν ένα «εντάξει μωρέ, βάλ το εκεί», χωρίς να κατανοούν ότι μπορεί ακόμα και ένας δικομανής να τους κυνηγήσει ή μπορεί να γίνει πραγματικό λάθος από την επιχείρηση. Αγόρασες ένα βάζο και σου έρχεται ένα λάθος email ή μπορεί κάποιος να επέμβει στη βάση δεδομένων και να βρεθείς μπλεγμένος. Τώρα είτε είσαι μέλος κόμματος είτε αγοραστής προϊόντος, το λέω γιατί το GDPR ίσως έχει περάσει ότι καλό είναι να υπάρχει, αλλά δεν με αφορά εμένα. Άρα δεν χρειάζεται μάλλον εκπαίδευση ακόμα και στις κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ναι, μου ζητάει κάποιος ένα πιστοποιητικό. Πώς εκεί εφαρμόζεται?
Τους αφορά όλους πρώτα απ' όλα. Δεν εξαιρείται κανείς, απολύτως κανείς. Ακόμα και η εθνική ασφάλεια με κάποιον τρόπο την αφορά. Δηλαδή, τόσο πολύ. Τις καθημερινές επεξεργασίες, όπως όλες αυτές που ανέφερες, σε όλες εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα. Αν το πρόβλημα ποιο είναι, ίσως δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι ουσιαστικά η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα επιδιώκει να αλλάξει την ανθρώπινη ζωή. Γιατί το λέω, ακούγεται σοβαρήγδουπο αυτό, αλλά αν το καλοσκεφτούμε, αυτό που κάνει καθένας από εμάς καθημερινά, από την ώρα που ξυπνάει μέχρι την ώρα που κοιμάται, είναι με τον ένα τον άλλο τρόπο να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τον γύρο του. Κάποιες από αυτές τις επεξεργασίες μένουν εκτός GDPR, ας το πούμε. Κάποιες άλλες, μισές-μισές περίπου, είναι εντός GDPR. Και αυτό είναι ακόμα και σε ατομικό επίπεδο και σίγουρα σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό είναι το... η έκταση εφαρμογής του κανονισμού. Είναι τα πάντα, αφορά τα πάντα, επηρεάζει τα πάντα, έχει κανόνες για τα πάντα και εφαρμόζονται οι κανόνες. Γιατί ενδεχομένως παλιότερα, ενώ ίσχυε κοινοτική οδηγία από το 1995, εθνική νομοθεσία στην Ελλάδα από το 1997, ίσως να μην ήταν η εφαρμογή τόσο έντονη όσο είναι σήμερα, όμως υπήρξε αποφασιστικό βήμα με τον κανονισμό το 16 που βγήκε, το 18 που τέθηκε σε ισχύ και πλέον δεν θα αλλάξει το πράγμα, θα πάει κατά εκεί. Οποιαδήποτε επεξεργασία πλέον, μα ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, μα και κάμερα να βάλεις στο σπίτι σου, που λέει ο λόγος, και πάλι θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου τι ισχύει με τα προσωπικά δεδομένα. Μα κοινόχρηστα πολυκατοικίας να ανεβάσεις. Μα δεν μπορώ να πω. Οτιδήποτε. Το κινητό σου και τις επαφές που έχεις, τη δραστηριοποίησή σου στο Facebook ή στα άλλα social media. Όλα, από ατομικό επίπεδο μέχρι και εταιρικό πολύ περισσότερο, όλα είναι πλέον επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ρυθμίζεται. Ενώ παλιά ήταν αρρύθμιστη. Από εκεί ξεκινάω, που είπα ότι επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή. Παλιά και μέχρι πρόσφατα επεξεργαζόμασταν προσωπικά δεδομένα αυτονόητα και κανείς δεν ασχολιόταν περισσότερο. Τώρα υπάρχουν κανόνες. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά.
Πάντως αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Νομίζω δηλαδή δεν έχει περάσει με τόσο μεγάλη σαφήνεια. Γιατί κάποτε που ήμουνα στη Σουηδία, κάποιος χτύπησε το νούμερο των πινακίδων ενός αυτοκινήτου και έβλεπε από τα ανοιχτά δεδομένα ότι ανήκει στον Χ συμπολίτη και τον πήρε τηλέφωνο να κλείσει τα φώτα, γιατί τα είχε ξεχάσει. Δηλαδή, αυτό που είπες το απλό για την πολυκατοικία, που είναι η είσοδος της πολυκατοικίας και λέει ότι εγώ πληρώνω κοινόχρηστα 100 ευρώ, είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά είναι μια συνήθεια που έρχεται, ή το Facebook, ή οτιδήποτε.
Αυτό στους φοιτητές η βαθμολογία ολογράφος, ας πούμε, ό,τι είχαμε μάθει, πράγματα που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεν τα πολύ ασχολιόμασταν και πέρα από αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, η βαθμολογία ήταν όλη αναρτημένη, όνομα επώνυμο, αριθμός μητρώου και βαθμός δίπλα. Αυτό απλά πια δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα στις ελληνικές σχολές, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
Συμμορφώνονται
σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Το κράτος, οι θεσμοί, δηλαδή τα πανεπιστήμια, γιατί εμείς τώρα σαν πολίτες έχουμε αρχίσει και δίνουμε, λόγω των πολλών ψηφιακών επαφών και συναλλαγών, δίνουμε στοιχεία για το εμβόλιο, υπάρχουν τα στοιχεία μας τα φορολογικά, υπάρχουν βεβαίως η βάση δεδομένων της αστυνομίας, έβγαλα ταυτότητα, αλλά μου φαίνεται ότι αρχίζει και αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που δίνουμε. Υπάρχει από την άλλη το GDPR σαν φιλοσοφία σε αυτούς.
Ναι, υπάρχει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να πω αμέσως ότι ο δημόσιος τομέας έχει υποχρέωση από τον νόμο να έχει DPO, δηλαδή υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, που λέμε καλή ώρα. Εννοείται και όλα τα κόμματα και όλοι οι οργανισμοί που κάνουν ποσοτικά ή ποιοτικά αξιόλογη επεξεργασία. Αυτό αφορά πάρα πολλούς, όμως όντως όλο και περισσότεροι συμμορφώνονται, όλο και περισσότερο. Δεν μπορώ να πω, και έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και παγκόσμιες μετρήσεις, και να έλεγα εγώ κάτι τώρα, θα αντικρουόταν εύκολα. Υπάρχουν και παγκόσμιες μετρήσεις που το επίπεδο συμμόρφωσης πανευρωπαϊκά το έχουν νομίζω στο 70%, το έχουν μετρήσει κάτι τέτοιο, 60-70%. Απέχουμε δηλαδή από το απολύτως ικανοποιητικό, να ήταν κάτι στο 90%. Αλλά και πάλι κατευθυνόμαστε με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς αυτή την... έχουμε πάρει αυτή την πορεία και δεν είναι αναστρέψιμη. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κρυφτεί, να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να πει ότι δεν θα συμμορφωθώ τώρα αν είναι επιχειρηματίας, δεν θέλω το επιπλέον έξοδο, που είναι έξοδο, θα το κάνω του χρόνου, θα το κάνω σε 2 χρόνια. Αλλά δεν είναι κάτι όμως που παίζει με την τύχη του αφενός και αφετέρου δεν είναι κάτι που θα φύγει του χρόνου, ουσιαστικά θα γίνει χειρότερο του χρόνου. Ήρθε για να μείνει, αυτό θέλω να μεταδώσω. Επομένως, μπορεί καθένας τώρα να λέει όχι τώρα, δεν θέλω τώρα, δεν θέλω να αλλάξω ή οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει για πάντα.
Ποιο θεωρείς ότι ήταν το σημείο καμπής, ας το πούμε έτσι, το κρίσιμο σημείο που αποφασίσαμε να βάλουμε το GDPR στη ζωή? Ήταν μήπως τα social media και...
Ναι, τώρα για να πω την πλήρη αλήθεια, Ο Snowden ήταν το πιο... Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν το εξής. Είχαμε οδηγία το 1995, είχαμε την οδηγία του 1995 για τα προσωπικά δεδομένα, εξαιτίας της οποίας αποκτήσαμε νομοθεσία στην Ελλάδα το 1997, σε εφαρμογή της δεν είχαμε πριν, έτσι. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είχαν, με την εξαίρεση της Ελλάδας και της Ιταλίας. Οπότε το 1995 είχαμε οδηγία, όμως αυτή επειδή είχε το 1995 δεν είχε λάβει το ίντερνετ υπόψη της. Γιατί είχε ξεκινήσει να γράφεται το 1991-1992, πήρε και εκείνη πολλά χρόνια να βγει. Επομένως, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 20 περίπου χρόνια και ολόκληρο το ίντερνετ, η Κομισιόν έκρινε ότι είναι καλό να αντικατασταθεί και να επικαιροποιηθεί. Υπήρχε πολύ μεγάλη κουβέντα και το κλειδί εδώ είναι ο κανονισμός, ότι μιλάμε για regulation, για κανονισμό και όχι για οδηγία. Υπήρχε πολύ μεγάλη κουβέντα στο αν μια οδηγία το 1995 θα την αντικαθιστούσε μια οδηγία το 2016 ή ένας κανονισμός. Γιατί αν ήταν πάλι μια οδηγία, πάλι τα κράτη-μέλη θα έβραναν εθνικούς νόμους που θα την ενσωμάτωναν και πάλι θα μπορούσαν κάποια να πάνε λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω από το επίπεδο προστασίας, όπως έκαναν στο παρελθόν. Δεν θα υπήρχε κεντρική παρακολούθηση, ούτε ένα κεντρικό κίνημα, ας πούμε, ευρωπαϊκό για τον κανονισμό. Και ενώ ήταν αμφιλεγόμενα κατά τις διαπραγματεύσεις, και μάλιστα έντονα αμφιλεγόμενα τα πράγματα, η Κομισιόν ήθελε κανονισμό, πολλά κράτη-μέλη δεν ήθελαν κανονισμό, ήθελαν πάλι οδηγία και διατήρηση των παλαιών. Ήρθε ο Snowden. Εκείνη την εποχή ήταν οι αποκαλύψεις και ξαφνικά βγήκε η πολιτική βούληση των μεγάλων κρατών της Ευρώπης που χτυπηθήκαν άμεσα από αυτό για να παραμείνει ο κανονισμός στο τραπέζι και να βγει κανονισμός. Από τη στιγμή που βγήκε κανονισμός και πλέον έχουμε ένα νόμο για όλη την Ευρώπη, αυτό ήταν το κλειδί. Γιατί όταν κάθε ένας Ευρωπαίος από τα μισό δις πόσοι είμαστε εδώ έχει κοινή αναφορά σε ένα νόμο, εκτεταμένο νόμο και όχι στον δικό του, στον εθνικό, πλέον το επίπεδο έχει ξεφύγει από το κράτος και έχει πάει στις Βρυξέλλες, στην ουσία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, τα κράτη-μέλη πλέον ευθέως το ένα παρακολουθεί το άλλο, τι κάνει, πώς κινείται, τι πρόστιμο βάζει, πώς συμμορφώνεται. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Επομένως, εκεί ήταν το κλειδί. Ήταν πολιτικές, δηλαδή, εξελίξεις που...
Να πούμε ότι λέγοντας παρακολουθεί, εννοείς το επίπεδο συμμόρφωσης, το έχει επίπεδο... το παρακολουθεί...
Όχι, ναι. Παρακολουθεί το επίπεδο συμμόρφωσης.
Είναι και λογικό αυτό που περιγράφεις όμως, γιατί έφτασε στο σημείο να δημιουργείται ένας κύκλος μεταξύ επίσημων, ας το πούμε, μεγάλων μίντια, παίρναν μια ιστορία, αρχίζανε, λεκιάζανε κόσμο για να πουλήσουν κλικ και φύλλα, ερχόντουσαν μετά τα social media και δημιουργούσαν μύθους. Δηλαδή, εγώ δεν είναι δυνατόν να ζω έξω από την Αθήνα και να μαθαίνω ποιος είναι στη λίστα Lagarde που την υπέκλεψε ένας τραπεζίτης για να κάνει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, δεν το λέω καθόλου από την κομματική ή πολιτική χρειά του καθενός, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος παίρνει μια εκτύπωση από έναν inkjet εκτυπωτή περίπου 800 σελίδες τόσο εύκολα και τις κάνει fake volant στον κόσμο, σημαίνει ότι τότε πρέπει να ανησυχούμε όχι για τις κάρτες μας, για τα πάντα.
Ναι. Έθεσε πολύ έντονα το πρόβλημα αυτή η υπόθεση. Πάρα πολύ έντονα και για τον καθένα, γιατί καθένας μας υποψιάζεται διάφορα. Πολλές φορές ατεκμηρίωτα και αδικαιολόγητα τελείως. Όμως όταν βλέπεις ότι κάτι είναι μπροστά σου, συνέβη όντως πράγματι, όπως τότε με τον Snowden ή με την Cambridge Analytica πριν από λίγα χρόνια. Όταν λοιπόν είσαι αντιμέτωπος με κάτι που τελείως αποδείχθηκε, δεν αποτελεί πλέον αστικό μύθο, ας πούμε, ή θεωρία συνωμοσίας ή κάτι τέτοιο, τότε πρέπει κάτι να κάνεις γι' αυτό. Ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής βούλησης, δεν μπορεί πολιτικοί και κυβερνήσεις να μένουν αμέτωχες όταν συμβαίνουν αυτά. Και το αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών, σε συνδυασμό πιθανότητα και με το γεγονός ότι η Ευρώπη τεχνολογικά δεν έχει τους γίγαντες που φέρνουν τις αντιρρήσεις που θα έφεραν στην Αμερική, έτσι. Να τα λέμε όλα.
Αυτό όμως, Ευαγγέλη, που λες, μας πάει σε ένα επόμενο θέμα. Τα social media έχουν αποκτήσει δύναμη. Γιατί είναι στο χέρι πολλών δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Κάποιος ανεβάζει το κατσικάκι της Κυριακής που το φάει, κάποιος όμως, πολύ εκεί έξυπνα ή ύπουλα, μεγαλώνει, μεγενθύνει ιστορίες, έτσι, συνωμοσίες, διαδίδονται πράγματα. Καλό το GDPR να αφορά το site του πελατάκου που πουλάει βάζα ή της δημόσιας υπηρεσίας. Πολύ σωστό. Αλλά με τα social, γιατί εδώ έχουμε μια κοινωνία η οποία λέει βάλτε λογοκρισία να μην φεύγουν έξω φανατικές απόψεις, σκοτώστε τους, κάψτε τους. Και από την άλλη μια κοινωνία που λέει γιατί κλείνετε λογαριασμούς εσείς των social media. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν βγάζεις άκρη.
Ναι, τα social είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ένα μέρος του μόνο είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ίσως και ένα μέρος του προβλήματος ή μάλλον όλο το πρόβλημα αριθμιστικά είναι ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα social μόνο με το νομικό όπλο των προσωπικών δεδομένων. Διότι όλα αυτά που είπες τελικά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή όντως η Cambridge Analytica και όλοι αυτοί με τις θεωρίες συνωμοσίας εκμεταλλεύονται τα προφίλ μας για να το κάνουν αποτελεσματικά αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει ένα θέμα ότι όλες αυτές οι εταιρείες δεν είναι ευρωπαϊκές. Επομένως, υπάρχει το πρόβλημα του ελέγχου τους από την Ευρώπη. Αλλά από εκεί και πέρα, την εκμετάλλευση των προφίλ μας, αυτό πάλι είναι ένα άλλο. Διότι αν πιστέψω αυτό που είδα στο ντοκιμαντέρ για την Cambridge Analytica, γιατί προφανώς δεν είχα πρόσβαση στο φάκελο, έτσι για να έχω αντικειμενική άποψη, αλλά αν πιστέψω ότι είδα, τότε ήταν παράνομη επεξεργασία έτσι αλλιώς, ακόμα και με τους όρους του Facebook. Δηλαδή δεν είχε σχέση. Τα προσωπικά δεδομένα έκαναν μια παράνομη πράξη. Πήραν πράγματα τα οποία θεωρητικά ότι και το Facebook δεν ήξερε και δεν επέτρεπε να πάρουν δεδομένα και να κάνουν. Επομένως, καλό είναι να διαχωρίσουμε, δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να κάνει το δίκαιο προσωπικών δεδομένων, αλλά άλλα πράγματα, όπως τα fake news, την προστασία από θεωρίες συνωμοσίας ή από εκμετάλλευση των συναισθημάτων μας στα social media, αυτό πρέπει να κάνουμε άλλο νόμο. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα ο GDPR.
Ναι, πάντως εγώ το λέω και το συσχετίζω και με κάτι άλλο για να μας ακούσουν οι φίλοι που θα τύχει να μας βρουν στον δρόμο τους. Είτε είσαι εταιρεία ερευνών και μου λες συμμετέχεις παρακαλώ σε ένα ερωτηματολόγιο. Αν δεν με αντιμετωπίσεις με GDPR λογική, θα πεις ότι σε όλη την Ευρώπη οι άνδρες που κάνουν αυτό έχουν αυτή τη συνήθεια, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος για τα δεδομένα μου. Αν μου κάνεις μια προωθητική ενέργεια και είσαι τράπεζα, πάλι δεν είμαι σίγουρος αν μετά κάποιος δεν θα μπει στον πειρασμό να παραβιάσει τη λογική GDPR και να με βομβαρδίζει. Δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα, το λέω για όλη την Ευρώπη. Κατά το ίδιο τρόπο και στα social media, όλοι αυτοί που εξανίστανται αλλά βάζουν το όνομά τους, το email τους στην εφαρμογή TADE που τους φτιάχνει το πρόσωπο και τους χρωματίζει, εδώ πέρα προκύπτει ένα τεράστιο κενό εκπαίδευσης. Και δεν εννοώ εκπαίδευσης μόνο του πολίτη, εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού και του δημόσιου τομέα.
Ναι, ναι, ισχύει. Αλλά εδώ, όπως είπες, είναι θέμα εκπαίδευσης. Δεν μπορεί ο νόμος να παρέχει αποτελεσματική προστασία. Δεν πρέπει ο νόμος να παρέχει αποτελεσματική προστασία σε αυτά, γιατί είναι πολύ λεπτό το όριο της λογοκρισίας πλέον και της εξαποκαλύψεως αλήθειας, ας πούμε, που ξέρει μόνο ο νομοθέτης και οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε. Είναι μακριά από εμένα τουλάχιστον, τις δικές μου προτιμήσεις αυτά. Από την άλλη, ήθελα να πω ότι όλα αυτά είναι και κάπως παιδικές ασθένειες. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και το Facebook είναι 15 ετών. Δεν είναι. Είναι πολύ λίγα τα χρόνια που έχουν περάσει. Δεν ξέρουμε ακόμα τι να κάνουμε με αυτό το μέσο. Δεν έχει ακόμα γίνει κατανοητό ότι και το Facebook είναι ένα τεράστιο καφενείο, επομένως, ή ένα τεράστιο μπαρ. Επομένως, όσο σοβαρά θα έπαιρνε την κουβέντα μέσα σε ένα μπαρ ή σε ένα καφενείο, το ίδιο σοβαρά πρέπει να πάρεις και την κουβέντα στο Facebook. Επομένως, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να περάσουν οι παιδικές ασθένειες.
Συζητώντας λοιπόν για τα social media, πρόσφατα, πριν 2,5 μήνες, είδαμε τον αποκλεισμό του Τραμπ από τις μεγάλες εταιρείες. Είναι δυνατόν αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις? Μπορούν?
Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί αμέσως τα τελευταία χρόνια συζητιέται έντονα οι πλατφόρμες να θεωρηθούν utilities, επομένως να ρυθμιστούν αλλιώς, ότι είναι δηλαδή δημόσια δίκτυα ή δημόσια παροχή, η οποία πρέπει να ρυθμίζεται με τρόπο διαφορετικό, όπως το νερό ή το ρεύμα. Όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Δεν έχει καταλήξει εκεί η νομική επιστήμη. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στη βάση ότι αποτελούν ιδιωτικές πλατφόρμες που λειτουργεί μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό είναι το πλαίσιο το σημερινό. Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση, το αν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν, γιατί τελικά σε τελική ανάλυση ό,τι θέλει θα κάνει, κρίνοντας το δικό της το συμφέρον, το οποίο είναι και επιχειρηματικό συμφέρον. Δηλαδή, η μόνη ευθύνη της εταιρείας Facebook είναι απέναντι στους μετόχους της. Δεν υπάρχει ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, εκτός και αν τη θεωρήσουμε κάτι άλλο, αν την κάνουμε, ό,τι είπα, δημόσιο δίκτυο ή κάτι τέτοιο. Εκεί είναι διαφορετικά. Αλλά όσο παραμένει η εταιρεία, η μόνη ευθύνη είναι στους μετόχους και στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω αν είναι καν εισηγμένη. Επομένως, μπορεί να αποκλεί ή να αναδεικνύει όποιον θέλει και όποιον κρίνει εμπορικά ότι θα τη βοηθήσει και παραπέρα. Θα βοηθήσει την περαιτέρω εμπορική της ανάπτυξη ή εμπορικά δεν θα της δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ βλέπω τις αποφάσεις του αποκλεισμού του οποιοδήποτε τελικά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, του δυνητικού που μπορεί να έχουν αν όντως τους πάνε στα δικαστήρια, διότι ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί ευθύνης παρόχου. Και έτσι θα πρέπει να ερμηνεύεται, νομίζω, και κάθε μια απόφαση αποκλεισμού, είτε του επώνυμου Τραμπ, είτε και του πιο ανώνυμου χρήστη που βρίσκει ξανά το λογαριασμό του για λίγες μέρες ή για περισσότερες να είναι αποκλεισμένος.
Να πούμε βέβαια εδώ, και έτσι να μας πεις τη γνώμη σου, έχουμε μια πλατφόρμα η οποία προσφέρει ψυχαγωγία, αυτό είναι το κίνητρο που μπαίνω μέσα, προσφέρει και αγορές και προσφέρει και ειδήσεις. Δηλαδή μου σερβίρει αυτά τα τρία πράγματα. Μου ζητάει η πλατφόρμα για να είναι ηθικά δίκαιη απέναντι στην κοινωνία, είτε είμαι Αμερικανός, είτε Γερμανός, είτε Έλληνας. Αν δω κάποια παραβίαση των κανόνων ηθικής, περικηρύγματος, να κάνω report. Δηλαδή να γίνω πιο υπεύθυνος ως πολίτης. Μέχρι εκεί σωστά. Από την άλλη, η ίδια πλατφόρμα λέει ότι λογοκρίνει με βάση τους ίδιους κανόνες και κατεβάζει έναν ή δύο ή τρεις λογαριασμούς. Έγινε τώρα μεγάλο debate και με την κυρία Ακρίτα. Είναι δυσθεώρητα τα κριτήρια με τα οποία γίνεται αυτό. Διότι ο Τραμπ εξέφραζε μίσος κατά των Κινέζων, κατά των μεταναστών, κατά των μαύρων, και καλυμμένα, όμορφα, άλλες φορές πιο έτσι μπρουτάλ, αλλά δεν το έκανε ένα μήνα πριν τον κατεβάσουνε.
Δηλαδή,
το βίντεο που έλεγε απόψε να πάρετε στα χέρια σας, η λέξη ήταν take over. Και ξαφνικά κάποιος έτσι υπερβολικός πατριώτης πήρε ένα ντουφέκι και μπήκε μέσα στο Καπιτόλιο. Είναι βίντεο που έπαιξε στην πλατφόρμα.
Ναι. Και πάλι, είμαι κατά, δηλαδή εντελώς κατά οποιοδήποτε ιδιωτικού δικαστηρίου, επομένως και οποιασδήποτε ethics committee, έτσι, επιτροπής ηθικής ή οτιδήποτε δεοντολογίας μας πει ότι κάνει το Facebook ή και άλλες εταιρείες, μην κολλήσουμε εκεί, για να φτάσει σε αποφάσεις αν κάποιος προφίλ θα κατέβει ή δεν θα κατέβει. Αν με ρωτούσα, είμαι τελείως κατά αυτών των επιτροπών. Θεωρώ ότι δεν έχουν λόγο να υφίστανται και δεν εξυπηρετούν και κανέναν. Εξακολουθώ να προτείνω ως μόνο κριτήριο για να κατανοήσουμε τις αποφάσεις να είναι το κριτήριο του επιχειρηματία που προσπαθεί να έχει εικόνα καλή προς τους δυνητικούς, προς τους πελάτες του και δυνητικούς και σημερινούς. Επομένως, αυτό είναι το πλαίσιο για μένα να ερμηνεύσω. Δηλαδή, αν με αφήνατε εμένα να αποφασίσω σύμφωνα με τα προσωπικά μου γούστα, δεν θα κατέβαζα ποτέ κανέναν. Εκτός από το πάρα πολύ ακραία βίντεο, ας πούμε, που δεν είναι καν στο Facebook, είναι σε άλλες πλατφόρμες. Όλα τα άλλα θα τα έκανα δεκτά. Όμως, δεν αποφασίζω. Και αυτά είναι και το δικό μου γούστο. Κάποιος άλλος άνθρωπος θα έχει ένα διαφορετικό γούστο και θα ήθελε όλα να κατέβουν και να είναι μια πολύ καθοσπρέπει πλατφόρμα. Επειδή ακριβώς μπλέκουμε με γούστα και μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ και στις απόψεις και στις πολιτικές πεπιθήσεις και στις φιλοσοφικές πεπιθήσεις κλπ. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ή που θα παρέμβει νόμος και δικαστής, δηλαδή έχουμε τους μηχανισμούς να το λύσουμε. Από τη στιγμή όμως που δεν παρεμβαίνει και δεν υπάρχει και πλαίσιο να παρέμβει σήμερα, οποιαδήποτε απόφαση είναι εμπορική για μένα. Δεν έχει καμία σημασία το αν θα κατέβει ο ΤΑΔ, ο δικός μου, ο δικός σου ή του Φανούρη ο λογαριασμός μεθαύριο, για οποιονδήποτε λόγο. Είναι μια εμπορική απόφαση από έναν εμπορικό πάροχο. που δεν πρέπει να ερμηνεύεται κάπως αλλιώς. Δεν έχει κάποια λεξιολογική κρίση, νομίζω, και χρήση αυτό το πράγμα. Είναι η άμυνά τους για να μην πάνε όντως στα δικαστήρια και να μην πληρώσουν τελικά η ίδια αποζημίωση. Αυτό είναι όλο. Διότι η Γενική Νομοθεσία λέει ότι ο πάροχος, ναι, έχει ευθύνη από τη στιγμή της γνώσης του. Δεν έχει ευθύνη δηλαδή το Facebook ή το YouTube ή οτιδήποτε για ό,τι ανεβάζουμε. Δεν μπορεί να ξέρει, αυτή είναι η λογική από πίσω. Δεν είναι ένας εκδότης εφημερίδας. Είναι ένας πάροχος. Επομένως δεν ξέρει τι γράφει καθένας από εμάς, από τα δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, χρηστών. Αλλά από τη στιγμή που γνωρίζει, τότε ευθύνεται. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Επομένως, από τη στιγμή που υποδειχθεί από εσένα, από εμένα, ότι το τάδε account έκανε κάτι, το Facebook πλέον ευθύνεται και μπορεί να πάει σε ένα δικαστήριο και να πληρώσει χρήματα, ας πούμε, και να πάθει κι άλλο ζημιά στη φήμη του. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Αφού επήλθε γνώση από το report, που λες εσύ, η άμυνά του είναι κατά κανόνα να κατεβάσει. Εφόσον δηλαδή κρίνει ότι υπάρχει όντως λόγος που θα το εξέθετε σε νομικό κίνδυνο, το λογικό είναι να κατεβάσει. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Δεν είναι κανένας μηχανισμός διαφύλαξης της δημοκρατίας μας, της ηθικής της κοινωνίας μας, της θρησκείας μας ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο μόνος μηχανισμός είναι μην του γίνει αγωγή και πάθει πολύ μεγάλο κακό τελικά.
Άρα συγκεκριμένη λύση θα δοθεί μόνο αν θεωρηθούν αυτές οι πλατφόρμες, για να μην το πάμε μόνο στο Facebook, έτσι, γιατί κάτι αντίστοιχο είναι και το Twitter και άλλες πλατφόρμες.
Μα είπα και για το YouTube εγώ τώρα με τα βίντεο. Ναι.
Αν θεωρηθούν utilities ή και εκεί πάλι δεν θα αλλάξει κάτι.
Αυτή είναι μία λύση, αλλά είναι μία ακραία λύση, γιατί και ποιος μας λέει ότι σε 15 χρόνια θα θέλουμε social media πάλι. Δηλαδή, σε μας αρέσουν. Γιατί τα βρήκαμε και τα συμπαθήσαμε, αλλά σε 15 χρόνια η επόμενη γενιά θα τα δουλεύει, θα δουλεύει κάτι άλλο, πού θα βάλει τον πύχη. Μπορεί να έχουν φύγει από τις γενικές πλατφόρμες τύπου Facebook και να έχουν πάει σε ειδικές, μικρότερες, πιο συγκεκριμένες. Είναι εμπορικό το φαινόμενο ακόμα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, που ξέρεις ότι κάθε σπίτι που χτίζεις πρέπει να έχει νερό, ρεύμα, τηλέφωνο. Και καλά νερό, ρεύμα, το τηλέφωνο, ας πούμε. Πλέον λέμε ότι και τηλέφωνο χρειάζεται. Επομένως, είναι utility το τηλέφωνο. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε πλατφόρμα. Εδώ ακόμα καλά-καλά συζητάμε αν το ίντερνετ είναι utility. Αν δηλαδή το σπίτι χρειάζεται νερό, ρεύμα, τηλέφωνο και ίντερνετ. Φαντάσου τώρα πλατφόρμα. Είναι λογικά βήματα που δεν έχει κάνει η ανθρωπότητα ακόμα και που δεν είναι και αυτονόητα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να περάσουν οι παιδικές ασθένειες, να καταλάβουμε ότι είναι ένα καφενείο τεράστιο, να καταλάβουν και οι εργοδότες, για παράδειγμα, ότι ο καινούριος εργαζόμενος, το ότι είχε ποστάρει μια φωτογραφία του κάπως μεθυσμένος ή κάπως γυμνός πριν από 20 χρόνια, δεν επηρεάζει την προσωπικότητά του ή την απόδοσή του στη δουλειά. Να περάσουμε δηλαδή όλες τις παιδικές ασθένειες του πώς αξιολογούμε το προφίλ του στα social καθενός και μετά θα λυθεί το πρόβλημα από μόνο του. Απλά τώρα είναι όλο καινούργια. Τα fake news τώρα έχουν πει ένα μοναδικό παγκόσμιο μεγάφωνο που δεν το είχαν. Μόλις όλοι καταλάβουμε ότι πρέπει να αξιολογούμε αυτά που διαβάζουμε, θα περάσει.
Ναι, πάντως αυτό όλο που συζητάμε, δεν το συζητάμε, νομίζω, Βαγγέλη και Φανούρη, για τα social media. Το συζητάμε γιατί και οι τρεις μας, γράφοντας το 2045, και το επαναλαμβάνω, πολύ εύσχημα είπες εσύ, να δώσουμε νομική προσωπικότητα και αφημί στα ρομπότ. Πάμε σε μια εποχή που θα έχεις προσωποποιημένες πλατφόρμες επικοινωνίας, μικρά δίκτυα. Λέγεται ότι με το 5G θα μπορούν να φτιάχνουν μικρές μικροκοινότητες επικοινωνίας, μια μαρίνα, ένα ξενοδοχείο και ένας αεροπορικός στόλος. Άρα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες προς τον πελάτη, καταναλωτή και πολίτη, όχι θα αυξηθούν, θα είναι μια απίστευτη έκρηξη. Άρα ο έλεγχος, και δεν μιλάω τώρα για το νομικό, μιλάω και για τον προσωπικό έλεγχο, η κατανόηση, η εκπαίδευση, η τήρηση των κανόνων από τις επιχειρήσεις, από τις δημόσιες υπηρεσίες, θα γίνει πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Θα γίνει κρίσιμο.
Μα είναι αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, είναι κρίσιμο και είναι και από την επιχείρηση η εκπαίδευση. Αλλά όπως τώρα, νομίζω καθένας μας έχει εκπαιδευτεί και όταν πηγαίνει σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο ιατρικό εργαστήριο, περιμένει να δει τη φόρμα συγκατάθεσης κάπως, κάπου. Ή σε μια τράπεζα, όταν ξεκινάει κάτι, μια καινούργια σχέση με μια τράπεζα συναλλακτική, περιμένει να δει κάπου τη φόρμα για τα προσωπικά δεδομένα. Όπως περιμένει να δει ενημέρωση, αν βλέπει κάμερες στον δρόμο, ότι κάπως θα υπάρχει κάπου κάτι, κάποια ταμπέλα, κάτι θα λέει. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτεί και οι ίδιοι, το ζητάμε, το αναζητούμε και αν δεν το δούμε, περιμένουμε επίσης να μας καλούν από call center, να μας θυμίσουν τις οφειλές μας, στην αρχή να μας πούν ποιοι είναι, που καλούν, ότι ηχογραφείται ενδεχομένως, πώς μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Όλα αυτά τα περιμένουμε. Έτσι και οι εταιρείες θα τα παρέχουν και έτσι θα πάμε και στο επόμενο βήμα, που πράγματι τα δεδομένα μας θα είναι γενικά διαθέσιμα, όμως σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα ελπίζω ελεγχόμενο πλαίσιο, που θα ελέγχεις τι είναι πού, ποιος έχει τι και για ποιο λόγο. Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά από τα προσωπικά δεδομένα, από το δίκαιο προσωπικών δεδομένων.
Και με αυτήν την αναφορά του Βαγγέλη στο μέλλον, κλείνουμε μια όμορφη και χρήσιμη συζήτηση, που ελπίζουμε ότι φώτισε αρκετά σημεία για τα προσωπικά δεδομένα, ξεκινώντας από το χώρο της πολιτικής και του κράτους και καταλήγοντας σε υπηρεσίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Έχουμε να περιμένουμε πολλά. Έως το επόμενο σου κείμενο, Βαγγέλη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την... Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υπόσχομαι να στο επόμενο κείμενο, στο μεθ' επόμενο, να διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο το θέμα αφημί σε ρομπότ. Για την ώρα νομίζω καλά κάναμε και επικεντρώσαμε στα προσωπικά δεδομένα, διότι αν μη τι άλλο είναι αυτό που ήδη μας αφορά. Υπάρχει νομοθεσία που έχει πολλά χρόνια ιστορία στην πλάτη της και είναι κάτι που εφαρμόζεται αύριο, ενώ όλα τα άλλα είναι πράγματα που θα έρθουν. Επομένως, ξεκινήσαμε από την αρχή και θα συνεχίσουμε στο μέλλον.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.